ท่านผู้ฟังคะต่อไปนี้อาจารย์สุขพงน้อยจะบรรยายเรื่องพระเจ้าพระบิดาเชิญค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันนี้มีศาสนาที่คนกำลังนับถืออยู่ทั่วโลกนะครับมีอยู่11ศาสนาใน11ศาสนานี้10ส่วน11แล้วว่ามีอยู่ศาสนาเดียวที่ไม่พูดถึงเรื่องพระเจ้าเลยศาสนาฮินดูก็มีพระพรหมเป็นพระเจ้าศาสนายิวก็มีพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าศาสนาชินโตถือว่าธรรมชาติเป็นพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งมีดวงอาทิตย์ก็มีเรื่องตำนานบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเอ็มเปอเรอร์ของญี่ปุ่นก็เป็นลูกพระอาทิตย์ฉะนั้นสัญลักษณ์ของชาติญี่ปุ่นจึงพื้นธงขาวและก็มีดวงอาทิตย์สีแดงอยู่ตรงกลางนั่นเขานับถือธรรมชาติเป็นพระเจ้าศาสนาพาซีหรือโซเดียกก็มีอหุรามัสดาเป็นพระเจ้าถ้าเราเห็นรถยนต์ยี่ห้อมัสดาแล้วก็เพิ่งรู้เถอะว่านั่นเป็นชื่อของพระเจ้าพวกพาซีเขาถือว่าความสว่างเป็นพระเจ้ามืดเป็นมารศาสนาเต๋ามีเหล่าจื้อเป็นต้นศาสนา เกิดในประเทศจีนมีคัมภีร์เต๋าเจทิ้งก็ยังถือว่ามีพระเจ้าศาสนาเชนมหาวีระเป็นผู้ที่ให้กำเนิดของศาสนาเชนมีคัมภีร์อังกัดก็ยังบอกถึงลักษณะพระเจ้าบางชนิดศาสนาพุทธมีพระสมณะโคดมเป็นประมุขไม่สอนถึงเรื่องพระเจ้าจะมีหรือไม่มีไม่กล่าวถึงพระพุทธองค์เกิดก่อนพระเยซูคริสต์ประมาณ560ปีมีพระธรรมคัมภีร์พระไตรปิฎกคงชื่อว่าฟ้าดินจะลงโทษถือว่าฟ้าดินเป็นพระเจ้าคริสเตียนมีพระเจ้ามีพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์3ภาวะรวมกันเป็นพระเจ้าองค์เดียวในภาวะของพระเจ้าหรือพระลักษณะ3พระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาพระเจ้าของคริสเตียนซึ่งข้าพเจ้าจะอธิบายเป็นตอนๆว่าพระเจ้าในลักษณะพระบิดาพระเจ้าในลักษณะพระบุตรพระเจ้าในลักษณะพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะได้กล่าวในอันดับหลังๆนะครับแต่ทีนี้ข้าพเจ้ายกเอาเรื่องศาสนาต่างๆในโลกขึ้นมาฮินดูยิวชินโตพาซีเต๋าเชนแล้วก็คงจื้อศาสนาคริสเตียนและต่อมาน้องใหม่ของคริสเตียนเกิดศาสนาคริสต์อิสลามเมื่อคศ570ก็อิสลามกับคริสเตียนนี่มันก็ญาติๆกันนะครับก็เราไปถามว่าคัมภีร์กุรอานหรือกุรอานเนี่ยว่าพระอัลเลาะห์กับยะฮูวาเนี่ยองค์เดียวกันใช่ไหมจะมีน้อยคนปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่องค์เดียวกันพระยะฮูวาหรืออัลลอฮ์เนี่ยตอนนี้ศาสนาน้องใหม่อ่อนมากทีเดียวศาสนาซิกเกิดเมื่อ1469ปีนี่เองคศ1469ถือว่าสัจจะองค์สัจจะเป็นพระเจ้าเกิดในอินเดียสิบศาสนาจาก11ศาสนาพูดถึงเรื่องของพระหรือลักษณะหนึ่งลักษณะใดของพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าที่เที่ยงแท้มีองค์เดียวไม่มีหลายองค์ไม่ใช่พระของจีนไม่ใช่พระของญี่ปุ่นไม่ใช่พระของไทยหรือพระของแขกหรือพระของฝรั่งแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียว ที่เป็นผู้ที่เนรมิตโลกและจักรวาลฉะนั้นให้กลับมาพระเจ้าของศาสนาคริสเตียนศาสนายิวศาสนาอิสลามซึ่งเกือบจะมารวมกันเป็นจุดเดียวได้เมื่อเดิมนั้นพระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้าและดินพระเจ้าองค์นี้ตรัสโลกก็เกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเอาไม้เอาไร่มาสร้างบ้านแล้วมันจึงจะเป็นบ้านแล้วขุดเหล็กมาทำตะปูเหล็กที่อยู่ในดินตั้งกี่หมื่นกี่พันปีไม่ทราบขุดเหล็กขึ้นมาสร้างบ้านซีเมนต์ทำจากดินจากหินมาด้วยกรรมวิธีต่างๆทำเป็นซีเมนต์แล้วเอาหญ้าคามามุงหลังคาบ้านสมัยโบราณก่อนนั้นไม่มีกระเบื้องเพราะซีเมนต์ยังไม่มีแล้วก็ปั้นดินขอเอาดินมาปั้นกับเผาไฟกลายเป็นกระเบื้องดินกระเบื้องดินเผาแต่ว่าพระเจ้าได้สร้างดินไว้นานแล้วมนุษย์มาเผาดินให้มันเป็นกระเบื้องทีหลังมาสร้างอิฐเอาดินเหนียวมาสร้างอิฐแต่พระเจ้าได้เนรมิตดินเนรมิตโลหะเนรมิตต้นไม้เนรมิตคนเนรมิตสัตว์เดรัจฉานนี่พระเจ้าได้บอกไว้ถึงกำเนิดของโลกในหนังสือเยนสิสบทที่หนึ่งตลอดเล่มเลยตลอดบทเลยครับนั่นเริ่มต้นด้วยเมื่อเดิมนั้นพระเจ้าได้เนรมิตสร้างฟ้าและดินไอ้คำว่าเดิมนี่นะครับไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่โกดกี่ล้านปีมาแล้วเมื่อปฐมกาลปฐมเดิมพระเจ้าได้เนรมิตจักรวาลและจะเกิดขึ้นเป็นโลกเรานี้น่ะกี่แสนกี่พันปีเราไม่ทราบเพราะไม่มีใครอยู่เวลานั้นแผ่นดินก็ว่างเปล่าอยู่มีความมืดอยู่เหนือน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าก็ปกคลุมอยู่เหนือน้ำนี่แปลว่าพระเจ้ามีลักษณะเป็นพระวิญญาณในหนังสือเยนสิสบทหนึ่งข้อสองจะบอกให้เราเห็นทีเดียวว่าพระเจ้าทรงสภาพเป็นพระวิญญาณวิญญาณนี่ไม่กินเนื้อที่ไม่ต้องเอามาใส่กล่องหรือนั่งอยู่กับที่แล้วก็เรียงกันเป็นตับไม่กินเวลาไม่กินสถานที่ไม่มีน้ำหนักเป็นวิญญาณมนุษย์ถูกสร้างมาก็ด้วยวิญญาณพระเจ้าเอาวิญญาณของพระองค์ใส่ในตัวคนคนจึงเป็นวิญญาณพระเจ้าก็เป็นวิญญาณฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเป็นวิญญาณมนุษย์เป็นวิญญาณวิญญาณของมนุษย์กับวิญญาณของพระเจ้าจึงติดต่อสนิทสนมกันได้ฉะนั้นใน11ศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนจึงคิดถึงเรื่องพระเจ้า10ศาสนาซึ่งพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเจ้าในตลอดเวลานั่นแสดงเห็นว่ามนุษย์เรากับพระเจ้าเนี่ยต้องการติดต่อแต่มนุษย์ติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้เพราะบาปหรือกิเลสมันขวางไว้ทีนี้พอมาถึงศาสนาพุทธไม่ได้กล่าวถึงเลยถึงเรื่องพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นคนก็ต้องมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่ได้ทั้งที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าแต่ถึงเวลาเอะอะเขาจริงๆต้องร้องเรียกถึงพระเจ้าเมื่อเวลาคนไทยเราเดือดร้อนคนจะประคุณเอ้ยขอช่วยลูกช้างทีเถอะไอ้ลูกช้างนั่นเป็นใครก็ไม่รู้พระเจ้าที่เราขอร้องนั่นเป็นใครก็ไม่รู้เราจะขึ้นภูเขาใหญ่ก็กลัวเอ้าไหว้บนบานสันกาเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าภูเขาเจ้าแผ่นดินเจ้าน้ำนี่แสดงว่าสัญชาตญาณของมนุษย์มีคนปลูกบ้านเสร็จหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดให้ศีลให้พรมันก็อยู่ได้แต่นี่คนไม่จูใจต้องคิดถึงว่าเราต้องมีให้ผู้ให้ศีลให้พรแต่ใครเราจะเป็นคนให้ศีลให้พรน่ะเอ้านี่ไม่มีพระนี่นี่ไม่มีพระจริงๆก็ที่ต้องนิมนต์สงฆ์มาละเพื่อจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทีเดียวว่ามนุษย์ต้องมีต้องการพรต้องการอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องอาศัยพระ นี่ปฏิเสธไม่พ้นครับปลูกบ้านเสร็จเอ้นี่เราอยู่คนนี้จะไปบอกใครแล้วให้มาคุ้มครองรักษาต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางเอาต้องเสียเงินไปซื้อสันตภูมิมาตั้งเขาคนเดียวก็ไม่ได้จะต้องไปหาพราหมณ์มาตั้งเอานี่เกิดเป็นศาสนาพราหมณ์เข้ามาปนกับพุทธแล้วแต่ว่ามนุษย์เราหนีไม่พ้นครับเรื่องรถน้ำมนุษย์เราเนี่ยแต่งงานเสร็จก็ไปจดทะเบียนกันที่อำเภอก็มาอยู่กันเฉยๆมันก็เป็นผัวเมียกันแล้วนี่แต่ก็ไม่สบายใจต้องเชิญแขกเชิญเรือมาให้ถึงให้พรออกมารดน้ำไอ้พิธีรดน้ำนี่ก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เข้ามาก็มาปนกันแต่แสดงเห็นว่าเราเองจุใจไม่พอทำดีหนีชั่วเท่านั้นไม่พอครับคนต้องการพระเอาเราอยู่ดีๆเราทำดีๆเราไม่ประพฤติเลวเราไม่ไปทำร้ายใครเราไม่ไปรังแกใครก็อยู่ดีๆแล้วนี่แต่คนไม่พอครับมันต้องการมากกว่านั้นคนเราต้องการพระเจ้าดังนี้ความต้องการของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะไปเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนมนุษย์วิญญาณของมนุษย์อาศัยร่างอยู่นะครับร่างกายคือเรือนดินเนี่ยวิญญาณของมนุษย์เนี่ยอยู่ในตัวคนอยู่ในร่างของคนแต่นี่พอร่างนี้เปื่อยเน่าบุบสลายหรือแตกหรือแก่ตายหรือถูกฆ่าตายหรือถูกรถทับตายหรืองูกัดตายวิญญาณนี่ก็ต้องออกจากร่างนี้แต่นี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วครับเดี๋ยวมันจะไม่เรื่องของพระเจ้าจะไปนอกลู่นอกทางแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมวิญญาณทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นผู้ที่ควบคุมวิญญาณของชาวโลกทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นผิวไหนจะผิวดำผิวขาวผิวเหลืองหรือจะเป็นผิวดินแดงดำแดงไม่ได้เลือกพระเจ้าทรงเมตตาต่อชาวโลกแต่ชาวโลกนี่หันหลังให้พระเจ้าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าทำไมจะต้องพระเยซูจะต้องมาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อจะนำทางให้มนุษย์กลับหาพระเจ้าตามเดิมนั่นก็ไม่ทราบว่าเราจะเข้าใจถึงเรื่องพระเจ้าโดยไม่ได้เข้าใจเรื่องพระเยซูนี่ก็เห็นจะยากครับเราเข้าใจเรื่องพระเจ้านี่ชัดเจนขึ้นก็เพราะพระเยซูได้มาสำแดงให้เราเห็นพระเจ้าชัดเจนเมื่อก่อนนี้มนุษย์กับพระเจ้าเหินห่างกันไปมากการที่จะให้มนุษย์กับพระเจ้ากลับเข้ามาสนิทสนมกันตามเดิมน่ะเป็นการสุดวิสัยเพราะเห็นว่าความบาปได้ขวางทางมนุษย์ไว้ท่านทำมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยเหินห่างและมึนตึงกันออกไปจนเกือบจะไม่รู้ว่าพระเจ้าน่ะอยู่ที่ไหนพระเจ้าเป็นใครลักษณะอย่างไรเลือนไปหมดแล้วครับเหมือนกับลูกกับพ่อพอเกิดออกมาก็เขาก็ไปอยู่กับแม่เลี้ยงหรือไปอยู่กับญาติไม่เห็นหน้าพ่อเลยแต่สัญชาตญาณของเด็กบอกเอ๊ะใครๆเขาเกิดมาเขาก็มีพ่อไอ้เรานี่ทำไมพ่อเราอยู่ไหนล่ะถ้าพ่อตายมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ถ้าพ่อยังไม่ตายนี่ต้องหาพ่อให้เจอดิพ่อเราเป็นใครเช่นเดียวกันมนุษย์เราพระเจ้าสร้างมาให้วิญญาณของพระเจ้ากับวิญญาณของเราเนี่ยติดต่อกันได้นั่นพระเจ้าองค์นี้บอกว่าเป็นพ่อของชาวจักรวาลของชาวโลกแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังทรงพระชนอยู่เป็นพระลักษณะที่เราจะเห็นได้ว่าพระองค์เป็นบุคลิกที่มีความรู้สึกได้มีความตั้งใจได้มีความเมตตาได้หนังสือที่ข้าพเจ้าวางอยู่บนโต๊ะหรือถ้วยแก้วน้ำที่ข้าพเจ้าวางอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวนี้ถ้วยแก้วมันรักใครก็ไม่เป็นโกรธใครก็ไม่เป็นและมันจะเมตตาใครก็ไม่ได้มันจะรู้สึกผิดและชอบก็ไม่ได้เพราะถ้วยแก้วเป็นวัตถุซึ่งไร้วิญญาณไร้ชีวิตแต่นี่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งต้นไม้ก็มีชีวิตออกลูกเติบโตกินอาหารหายใจ และมีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตหายใจได้กินอาหารได้เติบโตได้สืบพันธุ์ได้เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียคนมีผู้หญิงมีผู้ชายสัตว์มีตัวผู้สัตว์มีตัวเมียต้นไม้ก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตแต่นี้ชีวิตเนี่ยใครเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทชีวิตให้พระเจ้าเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตต้นไม้ชีวิตสัตว์ชีวิตคนแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่พระเจ้าเพิ่มเติมลงในชีวิตคือวิญญาณที่รู้ดีรู้ชั่วที่รู้ผิดรู้ถูกต้นไม้มีชีวิตแต่มันไม่รู้จักว่าดีหรือชั่วเป็นยังไงสัตว์มีชีวิตแต่มันไม่รู้ดีรู้ชั่วหรือใครรู้หรอว่าสัตว์เดรัจฉานรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกคนมี11ศาสนาแยกย้ายกันไปอยู่ทั่วโลกมีศาสนาคือรู้ผิดรู้ถูกอยากจะเข้าใจถึงพระเจ้าแต่สัตว์เดรัจฉานไม่เคยมีสัตว์ในโลกที่ตั้งศาสนาของตัวเองขึ้นนั่นแสดงเห็นว่าสัตว์ไม่มีวิญญาณที่รู้ผิดรู้ถูกแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นบุคลิกเป็นบุคคลครับมีตัวมีตนถ้วยแก้วไม่มีตัวมีตนสุนัขวัวควายเป็ดไก่ไม่เป็นบุคลิกทั้งที่มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่เป็นบุคลิกไม่เป็นตัวตนแต่คนมีความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาคือเขาตัดสินได้เมตตาอารีหรือเกลียดชังได้ตัดสินผิดตัดสินถูกได้และก็รู้ดีรู้ชั่วได้ผิดชอบรู้จักรักรู้จักตัดสินรู้จักเลือกนี่ความเป็นคนฉะนั้นมีรัฐะบางรัฐะในโลกจะบังคับคนให้เป็นเครื่องจักรให้ได้คนไม่ต้องรู้ผิดรู้ถูกไม่ต้องรู้ดีรู้ชั่วเขาทำคนเป็นเครื่องจักรวันนี้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่รัฐบาลจะให้เป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นโดยเหตุนี้เองรัฐบาลชนิดนั้นจึงเกลียดศาสนาที่มีพระเจ้าจึงบอกว่าพระในโลกนี้กวาดออกให้หมดถือว่าพระเจ้าเป็นเหมือนกับฝิ่นที่ทำให้คนไม่รู้อะไรผิดไม่รู้อะไรเลยไม่ฟังคำสั่งฉะนั้นลัทธิศาสนาบางศาสนาจึงขัดกับลัทธิการเมืองบางลัทธิอย่างรุนแรงฉะนั้นก็จะต้องกวาดเอาศาสนาออกไปให้หมดจากโลกนี้ถ้าคนกวาดเอาศาสนาออกไปหมดพระเจ้าไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความนับถือไม่มีความเคารพไม่มีคนก็กลายเป็นเดรัจฉานคือไม่รู้ผิดรู้ถูกแล้วก็ยืนเหม่อเป็นหัวต่อไม่รู้ว่าอะไรเลยสั่งให้ทำอะไรก็ทำอันนั้นนี่แหละเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงซึ่งมนุษย์เป็นคนนะครับเป็นมนุษย์เป็นที่รู้จักดีรู้จักชั่วฉะนั้นจะทำให้รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยมันก็ทำผิดอย่างมากพระเจ้ารักโลกจึงได้ประทานพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อจะประสานรอยร้าวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะให้กลับเป็นพ่อเป็นลูกเป็นมิตรสนิทกันอย่างเดิมซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวในตอนที่พระเจ้ามีสภาวะเป็นพระบุตรคือพระเยซูคริสต์จะกล่าวในอันดับตอนหลังนะครับตอนนี้พระเจ้าที่เรากำลังพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้มีลักษณะเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณไม่ใช่ลอยๆอยู่ตามพุ่มไม้หรือตามโขดเขาหรือก็อยู่ไกลเหลือเกินไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวคนถ้าคนนั้นจะเชิญให้พระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในตัวคนแต่ว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่บังคับมนุษย์ผู้ใดให้ถือถ้าใครอยากจะเชื่อพระเจ้าก็เชื่อใครอยากจะรักพระเจ้าก็รักเมื่อไม่รักพระเจ้าจะเกลียดพระเจ้าก็ยังไหวพระเจ้าให้สิทธิเสรีภาพแก่คนเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าแห่งเสรีภาพเราจะเลือกรักพระเจ้าก็ได้เราจะเกลียดชังพระเจ้าก็ได้นี่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าซึ่ง ให้สิทธิเสรีและไม่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ไม่รู้จักตายไม่มีสักครั้งเดียวที่บอกว่าพระเจ้าในอดีตหรือพระเจ้าในอนาคตแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของปัจจุบันอยู่ตลอดกาลกาลันเดอร์ที่เราใช้ปีนู้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วหรือ 5,000 ปีมาแล้วเราใช้ศักราชหรือใช้กาลันเดอร์ใช้ปฏิทินในมนุษย์นี้เท่านั้นสำหรับพระเจ้าไม่มีวันตั้งต้นและไม่มีวันปลายและไม่มีอายุพระเจ้าเป็นอยู่อย่างเดียวตลอดกาลไม่มีอนาคตและไม่มีอดีตสำหรับพระเจ้าฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังถ้าจะเปิดพระคัมภีร์ยะสยานะครับบทที่40ข้อ28โปรดพลิกนะครับยะสยาบทที่40ข้อ28ท่านปิดกาเซ็ตสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ท่านอ่านนะครับท่านคงจะได้สาระประโยชน์อย่างมากมายโปรดอ่านนะครับยะสยาบท40ข้อ28เจ้าไม่ได้รู้หรือเจ้ายังจำไม่ได้หรือว่าพระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เป็นนิจพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างแม้กระทั่งสุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ทรงอิดโรยไม่ทรงอ่อนเปลี้ยและไม่มีผู้ใดอย่างรู้ถึงพระปัญญาของพระองค์ได้พระองค์ยังประทานเรี่ยวแรงให้แก่ผู้ที่อิดโรยผู้ที่อ่อนเปลี้ยพระองค์ทรงประทานแรงให้เขาถึงแม้เป็นคนหนุ่มยังมีเวลาเหนื่อยมีเวลาเปลี่ยมีเวลาหมดกำลังแต่ผู้ที่คอยท่าพระยะโฮวาจะได้กำลังเพิ่มขึ้นเขาจะกางปีกไปดูจะนกอินทรีเขาจะวิ่งไปไม่รู้จักอ่อนเปลี่ยและเขาจะเดินไปไม่รู้จักอิดโรยตั้งแต่ข้อ28จนจบบทนะครับถ้าท่านไปอ่านดูเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าองค์นี้เหนื่อยไม่เป็นแล้วก็อิดโรยไม่เป็นและอยู่ทุกคนทุกแห่งและไม่มีสักครั้งเดียวที่พระเจ้าหมดลมหายใจและไม่มีผู้ใดหรือชาติใดในสวรรค์หรือในโลกจะขัดขวางพระอำนาจใหญ่ยิ่งของพระเจ้าได้แปลว่าพระเจ้านี้มีมหิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติเหนือมนุษยชาติเหนือธรรมชาติทุกชนิดพระองค์ได้คุมจักรวาลให้ดวงจันทร์และดวงดาวนี่หมุนไปตามโคจรของโลกพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมจักรวาลไม่ให้ดวงดาวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และโลกและระบบจักรวาลนี่เกิดมาชนกันถ้าระบบจักรวาลสุริยะจักรวาลที่เรามีดาวนพเคราะห์9ดวงนี่มันหยุดลงเมื่อไรก็แปลว่าร่วงลงมาเหมือนกับใบไม้ร่วงหรือลูกพุทราหล่นในพระคัมภีร์ก็บอกไว้ว่าเมื่อมีการตั้งต้นจะมีวันสิ้นสุดนี่เป็นหลักครับแต่พระเจ้าไม่มีวันตั้งต้นไม่มีวันสุดปลายมันเรื่องของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงอยู่ตลอดกาลนิรันดรแต่โลกนี้หรือจักรวาลเนี่ยมันจะมีวันหมดนะครับเมื่อมีวันตั้งต้นโลกวันที่สุดท้ายของโลกจะถึงแต่ว่าอีกกี่โกดกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นปีก็ไม่มีใครทราบได้แต่พระเจ้าอยู่เหนือจักรวาลจึงไม่มีวันสิ้นสุดและพระเจ้าองค์นี้ประทับอยู่ทุกขนทุกแห่งนะครับและอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับให้ท่านเปิดหนังสือสดุดีบทที่139ครับหนังสือสดุดีบทที่139ข้อ7ถึงข้อ10หน้า1049ครับโปรดท่านอ่านนะครับ ข้าพเจ้าจะไปที่ไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ใดหรือจะหนีไปแห่งใดให้พ้นจากพระพักพระเจ้าใดหรือถึงแม้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปถึงสวรรค์พระองค์ก็ประทิดอยู่ที่นั่นถ้าข้าพเจ้าจะไปปูที่นอนไว้ในเมืองผีลงก้นบึ้งลงในนรกพระองค์ก็สถิตอยู่ที่นั่นถ้าข้าพเจ้าจะเอาปีกของแสงอรุณใส่แล้วบินไปที่สุดปลายของมหาสมุทรแม้ขณะนั้นพระหัตถ์ของพระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์จะทรงยึดข้าพเจ้านี่แหละแปลว่าหนีพระเจ้าไม่พ้นครับไปที่ไหนพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นฉะนั้นแปลว่าพระเจ้าอยู่ทุกแห่งและพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับในมาลาคีบท3ข้อ6นะครับให้ท่านเปิดหนังสือมาลาคีคัมภีร์เก่าคัมภีร์เดิมนะครับเล่มสุดท้ายครับท่านหามาลาคีไม่เจอก็เปิดหลังปกของพระคัมภีร์เดิมหรือคัมภีร์ปุราณสูตรเปิดถอยหลังมา1บทครับบท3ข้อ6แม้นเรายะโฮวาไม่กลับกรอกเจ้าทั้งหลายผู้เป็นวงวานของยาโคบจึงไม่ได้ถูกทำลายเสียพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยกลับกรอกและสัญญาอะไรไว้ต้องเป็นอย่างนั้นเสมอแต่เรามักจะบิดเบือนคำสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบสิ่งสารพัดและทรงเป็นบ่อเกิดของความรู้ฉะนั้นเราจะปกปิดพระเจ้าปกปิดไม่มิดครับเราทำอะไรในที่ลับตามลำพังคนอื่นไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นครับดูในหนังสือสดุดีบทที่147ข้อ5ครับคำเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทที่147ข้อ5ครับหน้า1056ครับพระเจ้าของพวกข้าพเจ้าเป็นใหญ่และทรงฤทธานุภาพอย่างยิ่งพระองค์เป็นผู้ทรงสัมพันธ์อยู่พระเจ้าทรงสอบทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและเหนืออื่นใดพระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เปิดหนังสือยะสยาบท6ข้อ3ครับผมจะไม่อ่านนะครับเวลาของเราจะมีน้อยเกินไปนะครับพระเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าบริสุทธิ์เราอยู่กับพระเจ้าต้องเป็นผู้สะอาดฉะนั้นการที่เรามีพระเจ้าเนี่ยทำให้จิตใจเราสะอาดเพราะพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็พลอยเป็นผู้บริสุทธิ์ไปด้วยไม่ใช่บริสุทธิ์เองนะครับแต่พระเจ้าเข้ามาประทับในตัวเราไอ้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่ในตัวเราเป็นอัตโนมัติและอีกประการหนึ่งพระเจ้าเป็นผู้ทรงธรรมและยุติธรรมพระเจ้าลำเอียงไม่ได้และพระเจ้าไม่เคยลำเอียงแต่มนุษย์เราเข้าข้างตัวเสมอก็หาว่าพระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่ยุติธรรมทำไมพระเจ้าให้คนนั้นจนทำไมพระเจ้าคนนั้นมั่งมีโอ้พุทโธท่านเห็นอยู่แล้วนะคนมั่งมีคลอดลูกออกมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาคนจนคลอดลูกออกมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วเวลาคนมั่งมีตายก็ไม่ได้เอาอะไรไปสักเกเดียวสักสตางค์แดงเดียวน้ำสักหยดเดียวก็เอาไปไม่ได้แล้วก็บอกพระเจ้าไม่ยุติธรรมคนจนตายก็เอาอะไรไปไม่ได้คนมั่งมีตายก็เอาไปไม่ได้คนมั่งมีเกิดก็ไม่ได้อะไรมาคนจนเกิดก็ไม่ได้เอาอะไรมามาหาเอาในโลกนี้ชั่วคราวแล้วก็ไปเหมือนกันเกิดมาก็เปล่าไปก็เปล่าแล้วจะบอกพระเจ้าไม่ยุติธรรมนี่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทั้งโลกและมีความประสงค์ที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนเปิดดูนะครับหนังสือโยฮันฉบับต้นจดหมายของโยฮันฉบับต้นบทที่4ข้อ8ถึงข้อ16นี่แปลว่าพระเจ้าของเรานี่ดีเลิศรักมนุษย์นักหนาคัมภีร์สุดท้ายนะครับตอนท้ายๆนะจดหมายโยฮันฝากฉบับต้นและพระเจ้าทรงเป็นผู้ดีรอบขอบทุกประการหวังว่าท่านผู้ฟังที่เคารพคงจะได้พระพรจากพระเจ้าในการที่เราเชื่อพระเจ้าเราก็ได้รับความดีจากพระเจ้าถ้าเราสนิทอยู่กับพระเจ้ามากเท่าใดความดีของพระเจ้าก็อยู่กับเรามากขึ้นเท่านั้นขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ เมื่อวันก่อนนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับท่านทั้งหลายถึงเรื่องพระเจ้าซึ่งเป็นองค์กำเนิดของจักรวาลและโลกและสัมปสิ่งทั้งปวงนี้เราพูดถึงเรื่องพระเจ้านี่เราเข้าใจไม่ได้เข้าใจได้แต่เลือนลางเต็มทีก็เลยมนุษย์ก็ไม่รู้จะแล้วนี่พระเจ้าองค์นี้เป็นใครอยู่ที่ไหนลักษณะอย่างไรก็เข้าใจไม่ได้แต่พระเจ้าจึงจำเป็นต้องให้มนุษย์พระเจ้าสำแดงพระองค์เองให้มนุษย์เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแต่ที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องพระเจ้าได้ชัดเจนจนพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกในหนังสือเฮบรายบทที่1ข้อ1นะครับให้ท่านปิดคาเซ็ตไว้แล้วก็เปิดดูในคัมภีร์เฮบรายบท1ข้อ1ครับเมื่อคราวก่อนพระเจ้าได้ตรัสทางผู้พยากรณ์ทีละเล็กทีละน้อยด้วยวิธีหลายอย่างแก่บรรพบุรุษแต่ในคราวที่สุดนี้ได้ตรัสกับเราทางพระบุตรแปลว่าพระเจ้าตรัสกับเราให้เราเห็นว่าพระเจ้าคือผู้ใดก็โดยพระเยซูคริสต์นี่นะครับถ้าท่านอ่านหนังสือเฮบรายบทที่1ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับจนถึงข้อ4เราจะเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้ใดนะครับผมไม่มีเวลาอ่านให้ละเอียดนะครับแต่ว่ารวมความได้อย่างนี้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างโลกและพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นอยู่แล้วก่อนโลกเกิดแต่ยังไม่ได้จุติลงมาบังเกิดเป็นพระเยซูเท่านั้นเองถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนนะครับในหนังสือโกโลสายบทที่1ข้อ15พระองค์ในที่นี้คือพระเยซูถ้าจะพูดให้เข้าใจอ่านเข้าใจง่ายๆนะครับพระเยซูเป็นแบบพระฉายของพระเจ้าซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาและได้บังเกิดก่อนสัมภสิ่งทั้งปวงนี่แปลว่าพระเยซูเป็นอยู่แล้วก่อนโลกและจักรวาลเกิดและพระเยซูคริสต์องค์นี้เป็นผู้ได้ทรงสร้างโลกร่วมกับพระบิดาเจ้าทำไมจะต้องใช้ศัพท์ว่าพระเจ้ามีพระบิดาและก็พระบุตรทำไมจะต้องใช้ศัพท์นี้ไม่หมายความว่าพระเจ้ามีพระมเหสีแล้วก็พระมเหสีนั่นน่ะพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านน่ะคลอดลูกเป็นพระเยซูขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าพระเยซูกับพระเจ้าน่ะสนิทกันจนแยกไม่ออกถ้าเรารู้จักพระเยซูเราก็รู้จักพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้า ก็รู้จักพระเยซูเหมือนกับวันก่อนนะข้าพเจ้าได้เคยพูดทีนึงแล้วว่าถ้าผู้ที่บอกว่าเขารู้จักพระยะโฮวาให้เขารู้จักพระยะโฮวาจริงๆนะครับเขาจะต้องรู้จักว่าพระเยซูเป็นใครเพราะพระเยซูกับพระบิดาหรือพระยะโฮวาเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเรามีภรรยามีสามีฟ้องหย่าหย่าขาดกันได้นะครับนายกแต่งงานกับนางขอมีลูกด้วยกันชื่อนายคอแล้วก็นายกอกับนางขอนี่เกิดอยู่ด้วยกันไม่ได้ฟ้องหย่าผัวเมียหย่ากันได้ครับผัวไปมีเมียใหม่แล้วก็เมียไปมีผัวใหม่ได้ครับแต่นายคอเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกของนายกอเนี่ยเขาจะฟ้องหย่านายกอนายกอจะฟ้องหย่าลูกว่าแกไม่ใช่ลูกของฉันแล้วก็นายคอนี่จะฟ้องหย่าพ่อว่าแกไม่ใช่พ่อของฉันแยกไม่ออกครับยังไงก็เป็นพ่อยังไงก็เป็นลูกคือมันสนิทกันจนแยกไม่ออกจึงใช้ศัพท์ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาและพระเยซูเป็นพระบุตรหมายความว่าระหว่างพระเยซูกับพระบุตรเนี่ยแยกกันไม่ออกเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านเห็นโต๊ะดวงหลอดไฟครับไอ้หลอดไฟนะครับไอ้ตัวหลอดไฟเนี่ยกับแสงสว่างน่ะมันคนละเรื่องนะครับตัวหลอดไฟที่เป็นดวงไฟเนี่ยกับแสงที่ส่องมาเนี่ยมันติดกันนะแต่ว่ามันแยกกันว่านี่เป็นแสงนี่เป็นความสว่างและนี่เป็นตัวดวงดวงหลอดไฟและก็ในแสงสว่างและในดวงหลอดไฟน่ะมีความร้อนความร้อนกับแสงสว่างกับตัวดวงไฟเนี่ยมันอยู่ในตัวเดียวกันแต่แยกกันเป็นคนละอย่างแล้วว่าความร้อนก็อย่างหนึ่งแสงก็อย่างหนึ่งแล้วก็ตัวดวงนั่นก็อีกอย่างหนึ่งแต่รวมกันแล้วเป็นอันเดียวกันแสงสว่างความร้อนดวงที่ให้กำเนิดนี่เช่นเดียวกันพระเจ้าพระบุตรพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์วันหลังข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเป็นลักษณะ3เนี่ยรวมกันอยู่ใน1แล้วแยกไม่ออกครับแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันมีพระบุตรพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เราว่าจะเป็น3องค์ไม่ใช่3องค์แล้วก็ในองค์เดียวกันเนี่ยแยกออกเป็นจะว่า3กิ่งก็ไม่ใช่ถ้า3กิ่งมันก็พูดไม่ถูกแล้วก็จะ3ประภาคก็ไม่ใช่3ลักษณะก็ไม่ใช่มันองค์เดียวกันน่ะอยู่ในตัวเดียวกันน่ะในผู้เดียวกันแต่แยกไม่ได้เรามีคนหนึ่งให้ภาพไว้ว่าถ้าวงกลมวงเดียวแบ่งเป็น3ส่วนถ้าตัดออกสักส่วนมันก็แหว่งมันไม่ใช่แหว่งอย่างนั้นถ้าเอาวงกลม3วงแบ่งเป็น3แฉกมันก็ไม่ใช่แต่มีวงกลม3วงแต่ละวงมีอำนาจในตัวของตัวเองแต่ว่ามันเกยกันอยู่3วงน่ะรวมอยู่ในวงเดียวกันมันเกยกันอยู่ส่วนที่เป็นตัวของพระบุตรก็มีส่วนที่เป็นของพระบิดาก็มีส่วนที่เป็นของพระวิญญาณก็มีแต่รวมอยู่ในอันเดียวกันนี่แหละครับเราจึงเห็นได้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวผมจะอ่านหนังสือโยฮันกิตติคุณโยฮันนะครับหน้า247ข้อ1บท1ข้อ1ครับนี่เราจะเห็นได้ทีเดียวว่าพระเจ้าได้ทรงเป็นอะไรเมื่อปฐมเดิมไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่โกรธปีมาแล้วพระวาทะนั่นคือพระเยซูเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นพระเยซูก็เราต้องไปดูบท1ข้อ14ครับพระวาทะนั้นได้บังเกิดเป็นเนื้อหนังคือพระเยซูเนี่ยได้มาจุติเป็นคนมีเลือดมีเนื้อและได้อาศัยอยู่กับเราเดี๋ยวกลับไปดูข้อ1ใหม่ครับ ยูฮันบทหนึ่งข้อหนึ่งเมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็นอยู่แล้วพระวาทะนั่นได้อยู่กับพระเจ้าและพระวาทะนั้นเป็นพระเจ้าเปลี่ยนสมัยครับให้เข้าใจง่ายๆเมื่อเดิมนั้นพระเยซูเป็นอยู่แล้วพระเยซูได้อยู่กับพระเจ้าและพระเยซูเป็นพระเจ้าเห็นจะเข้าใจชัดขึ้นนะครับเมื่อเดิมนั้นพระเยซูได้อยู่กับพระเจ้าและพระเยซูได้ทรงสร้างสิ่งสารวัตรทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงที่เป็นขึ้นมาแล้วไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นขึ้นนอกเหนือพระเยซูในพระเยซูมีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์และความสว่างนั้นได้ส่งเข้ามาในความมืดแต่ความมืดไม่ได้ใช้ชนะแสงสว่างนี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพร้อมเลยเป็นชีวิตเป็นแสงสว่างพระเยซูจึงตรัสไว้ว่าเราเป็นความสว่างของโลกแม้ว่าพระเยซูจะประสูติในเมืองเบธเลเฮมแต่ว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ของชาวเมืองเบธเลเฮมแต่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของชาวโลกพระเยซูคริสต์ได้มาอยู่ในโลกนี้33พรรษาและพระเยซูคริสต์เสด็จกลับไปสวรรค์และพระองค์บอกว่าจะกลับมาอีกเขาฆ่าพระเยซูตายในฐานที่เป็นนักโทษถูกประหารชีวิตบนไม้กางเขนเขานึกว่าเสร็จกันละคราวนี้พระเยซูตายแล้วก็เสร็จเรื่องเสร็จราวกันสักทีนึงแต่พระเยซูฟื้นคืนพระชนในวันที่3และพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏกับบรรดาสาวกทั้งหลายถึง1เดือนกับ10วันบอกนี่นะฉันไม่ใช่ผีนะถ้าผีคลำดูไม่ได้ร่างกายใหม่ที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาหลังจากฟื้นจากตายเนี่ยเป็นกายทิพย์และกายชนิดนี้เราซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์จะมีร่างกายชนิดเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์มีหลังจากที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากตายเขานึกว่าเขาฆ่าพระเยซูก็เป็นอันจบเกมพระเยซูหมดเรื่องหมดราวเขาสักทีนึงแต่มันไม่ใช่หมดใครจะฆ่าพระเจ้านะฆ่าไม่ได้ครับแต่พระเยซูคริสต์ยอมให้เขาฆ่าและยอมให้เขาประจานและยอมให้เขาทำทุกอย่างก็เพื่อจะเป็นการไถ่บาปปวงมนุษย์ค่าจ้างของความบาปคือความตายพระเยซูคริสต์ต้องยอมอยู่ในอำนาจของความตาย2คืน3วันพระเยซูคริสต์ถูกฝังในอุโมงค์ตั้งแต่คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เช้าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมานี่แปลว่าพระเยซูคริสต์อยู่ใต้อำนาจความตายแต่เพียงชั่วขณะหนึ่งเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาพระกายของพระเยซูคริสต์เป็นพระกายทิพย์ประตูห้องปิดหมดแต่ถึงกระนั้นพระเยซูคริสต์ยังปรากฏพระกายให้เห็นได้ทั้งที่ประตูห้องปิดแปลว่าพระกายของพระเยซูไม่ใช่กายสสารแต่เป็นกายทิพย์เมื่อเราเป็นขึ้นมาจากตายจะมีกายเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์มีอย่างนั้นแหละดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่เปิดประตูสวรรค์ให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างนี้นะถ้าใครสนิทอยู่กับพระเยซูใครเชื่อพระเยซูใครเดินตามพระเยซูและใครให้พระเยซูคริสต์ชำระจิตใจด้วยพระโลหิตไถ่ของพระองค์แล้วเขาจึงมีอำนาจพิเศษคือสามารถจะเข้าใจว่าพระเจ้าคือผู้ใดความเชื่อและชีวิตของคริสเตียนมุ่งอยู่ที่พระเยซูถ้าเราจะมองคนในโลกนี้หาตัวอย่างให้ครบอย่างพระเยซูคริสต์หาไม่ได้และไม่มีในโลกฉะนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลที่ครบทุกอย่างจึงเป็นแบบอย่างให้แก่ปวงมนุษย์ได้ระหว่างพระเจ้ามนุษย์เข้าใจพระเจ้าไม่ได้และระหว่างมนุษย์ มนุษย์มีบาปเกินไปเข้าใจพระเจ้าไม่ได้แต่พระเยซูคริสต์เป็นตัวกลางหรือเป็นบุคคลกลางที่จะดึงมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ได้คือสนิทอยู่กับมนุษย์ได้ตราบใดที่มนุษย์ยังทำบาปและมีนิสัยบาปพระเจ้าจะโปรดมนุษย์หรือจะให้มนุษย์มาติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้เพราะความบาปของมนุษย์มีมากเหลือเกินจนพระเจ้าไม่สามารถจะทอดพระเนตรดูความสกปรกโสมมและกิเลสและของเหม็นของถอยของซามในตัวของมนุษย์ไม่ได้พระเยซูคริสต์จึงยอมรับเอาความซามความเสื่อมความเลวทั้งหมดของมนุษย์มาไว้บนพระองค์ถ้าผู้ใดยอมรับพระเยซูคริสต์คนนั้นจึงถูกนิรโทษแปลว่าถือว่าเขาไม่เคยทำผิดมาก่อนเพราะการลงโทษทั้งหมดอยู่บนองค์พระเยซูคริสต์แล้วมนุษย์จึงสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้และกลายเป็นลูกของพระเจ้าได้เราจึงร้องเรียกหรือทูลพระเจ้าได้ว่าโอ้พระบิดาพระเยซูคริสต์นี่เองทำให้เรากลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าสามารถที่จะทอดพระเนตรดูมนุษย์ในฐานะเป็นบุตรเพราะว่าความบาปของเราถูกชำระถูกฟอกถูกล้างถูกนิรโทษและก็เป็นอันเลิกแล้วต่อกันเรากับมนุษย์จึงประสานรอยร้าวกันใหม่พระเจ้ากับเราจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ใหม่พระเยซูคริสต์เป็นบุคคลกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นี่แหละครับเราจึงชวนท่านให้รับพระเยซูหน้าที่ใหญ่ที่สุดของเราจะทางออกทางวิทยุก็ดีสอนในแบบกาเซ็ตที่หิ้วไปตามบ้านก็ดีสิ่งตีพิมพ์ก็ดีส่งคนออกไปบอกท่านก็ดีเพื่อให้ท่านรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อผู้ใดวางใจในพระเยซูคริสต์คนนั้นจะได้รับการนิรโทษกรรมและความบาปทั้งปวงจะถูกยกด้วยประการฉะนี้เราจึงแยกพระเยซูออกจากพระเจ้าแยกไม่ได้และจะพูดถึงเรื่องพระเจ้าโดยไม่พูดถึงเรื่องพระเยซูก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะพระเยซูกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระบิดากับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกระทำให้ชาวยิวในสมัยนั้นไม่ชอบพระเยซูแล้วก็เกลียดพระเยซูอย่างเข้ากระดูกดำเพราะเขาถือว่าพระเยซูยกพระองค์เองขึ้นทับเทียมพระเจ้าจึงจับพระเยซูคริสต์ประหารชีวิตบนไม้กางเขนเพราะประโยคนี้ประโยคเดียวโยฮันบท5ข้อ23พระคริสตธรรมใหม่หน้า262ครับในคัมภีร์รุ่นเดิมนะครับคัมภีร์ใหม่รุ่นเดิมโปรดอ่านตามนะครับเพื่อจะให้คนทั้งปวงนับถือพระบุตรเหมือนได้นับถือพระบิดาผู้ที่ไม่นับมิได้นับถือพระบุตรก็มิได้นับถือพระบิดาที่ทรงใช้พระบุตรมานั้นนี่เราเห็นได้ว่าคนใดที่นับถือพระเยซูก็เหมือนได้นับถือพระบิดาเจ้าและผู้ใดที่ไม่ได้นับถือพระบิดาเจ้าก็แปลว่าคนนั้นปฏิเสธพระเจ้าข้าพเจ้าจึงบอกว่าถ้าท่านผู้ที่อ้างตัวเป็นพยานยะโฮวาห์นะครับโปรดอ่านคัมภีร์ข้อนี้ครับที่เขาบอกว่าเป็นพยานยะโฮวาห์เนี่ยอ่านคัมภีร์ข้อนี้ครับคนทั้งปวงที่นับถือพระบุตรก็เหมือนได้นับถือพระบิดาผู้ที่ไม่นับถือพระบุตรก็ไม่ได้นับถือพระบิดาที่ทรงใช้มาก็ถ้าท่านจะฟังพระคัมภีร์ก็ฟังถ้าท่านไม่ฟังมันก็เลิกกันเท่านั้นนะครับอย่าเถียงกันดีกว่า ในหนังสือคัมภีร์รุ่นใหม่นะครับบทที่5ข้อ23เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายพระเกียรติแก่พระบุตรเหมือนอย่างที่ได้ถวายเกียรติแก่พระบิดาผู้ใดไม่ถวายพระเกียรติแก่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแก่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกท่านตามจริงว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และจะไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วดูฉบับเก่าครับถ้าผู้ใดฟังคำของเราคือคำของพระเยซูและเชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้พระเยซูมาใช้มาทำไมใช้พระเยซูมาทำไมในโลกไม่ใช่มาทัศนาจรไม่ใช่มาสั่งสอนถ้าเราพระเยซูมาเป็นคนหนึ่งเพื่อจะสั่งสอนประชากรชาวโลกข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งจะกลับไปถือพุทธตามเดิมครับผมเองที่ได้มานับถือพระเยซูก็เพราะรู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่โทษผมผมบอกว่าเท่านี้ถ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้สอนพระพุทธเจ้าก็สอนคงจื้อก็สอนอิสลามก็สอนพาซีโซเดียกก็สอนแต่พระเยซูองค์เดียวที่เป็นพระเจ้าไถ่บาปของชาวโลกผมจึงมาบอกให้พี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่นี่ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่บาปของโลกไม่ใช่พระผู้สอนฉะนั้นผู้ใดที่เชื่อได้ฟังคำของพระเจ้าที่ใช้พระเยซูเข้ามาในโลกผู้นั้นมีชีวิตนิรันดร์มิได้เข้าในการพิพากษาแต่ได้พ้นจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วตอนนี้ท่านเองก็ผู้รับฟังก็คงยังงงๆเอ๊ะนี่มันยังไงกันเนี่ยพระบุตรพระบิดาก็เข้าใจยากแต่ให้ท่านดูคัมภีร์ข้อนี้นะครับบางทีท่านอาจจะเข้าใจเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับดูมัทธายบทที่3ข้อ16ครับครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วคือพระเยซูพระองค์ตัวนี้เล็งถึงพระเยซูนะครับพระองค์เนี่ยครั้นพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้วก็รีบเสด็จขึ้นจากน้ำท้องฟ้าก็แหวกออกตรงพระเยซูและพระเยซูได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้านี่วันหลังจะพูดกันทั้งเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมามีสันฐานเหมือนกับนกพิราบสถิตอยู่บนพระองค์ข้อ17และมีพระสุรเสียงตรัสจากท้องฟ้าว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเราเห็นได้ว่าพระเจ้าได้ตรัสข้อนี้ยืนยันในดูข้อ17ในคัมภีร์ที่ได้แปลรุ่นใหม่นะครับนี่นะมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากทั้งภาษาเก่ากับภาษาใหม่ตรงกันไม่โดยไม่แต่เปลี่ยนแปลงเลยนี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกไม่ออกบุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้เชื่อถือพระเยซูคริสต์จำเป็นที่จะต้องได้รับเครื่องหมายสำคัญหรือตราตั้งหรือตราที่ประทับลงบนผู้นั้นคือจะถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชากรในยุคนั้นพระเยซูคริสต์ได้รับการเจิมหรือเฉลิมเปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราต้องได้รับการยืนยันจากพระเจ้าเพื่อจะได้ทำงานสำคัญโดยเหตุนี้เองคริสเตียนหลายคนไม่สามารถยืนยันเรื่องพระเยซูคริสต์ได้ก็เพราะคริสเตียนนั้นๆยังไม่ได้รับความยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เจ จะเป็นผู้ที่ยืนยันทีเดียวและพระสุรเสียงของพระเจ้านี่จะบอกว่าพระเยซูองค์นี้แหละเป็นผู้ที่สนิทกับเราเหมือนกับลูกกับพ่อซึ่งแยกกันไม่ออกและเป็นลูกที่แท้จริงที่มีความเกี่ยวข้องกับเรานี่แหละครับพระเยซูกับพระเจ้าจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างชนิดที่แยกกันไม่ออกถ้าท่านเข้าใจพระเยซูท่านก็เข้าใจพระเจ้าท่านเข้าใจพระยะโฮวาหรือพระบิดาเจ้าฉะนั้นผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นสาวกของพระยะโฮวาเป็นพยานยะโฮวาถ้าท่านรู้จักยะโฮวาคือพระเจ้าของท่านจริงๆไซท่านคงจะปฏิเสธพระเยซูไม่ได้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครเป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าใช่ไหมและท่านจะปฏิเสธการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์อย่างนั้นหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งท่านจะต้องคิดเอาเองว่าท่านควรและไม่ควรอย่างไรพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้พระเยซูคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในสวรรค์เปิดหนังสือกิจการบท7ข้อ56นะครับยูฮันบท7ข้อ56เวลานี้พระกายของพระเยซูคริสต์ประทับยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาถ้าท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ก็เข้าใจได้หนังสือโครินโธฉบับต้นบท15ข้อ3โครินโธฉบับต้นบท15ข้อ3พระคริสต์ได้วายพระชนเพราะความผิดของเราทั้งหลายข้อ4ทรงถูกฝังไว้และวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามคัมภีร์ที่ได้เขียนไว้แล้วนี่แปลว่าคัมภีร์ใหม่กับคัมภีร์เก่านะยืนยันถึงการตายของพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาตามคําที่ได้สัญญาไว้นั่นแสดงเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงพลีพระชนไถ่บาปแทนโทษของเราและที่เหนือสิ่งอื่นใดเรารู้ได้ยังไงว่าพระเยซูคริสต์ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เปิดยูฮันบท14ข้อ20ยูฮันบท14ข้อ20ในวันนั้นหน้า298ครับพระคริสต์ทำไมในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านทั้งหลายอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านทั้งหลายนี่แปลว่าเวลาเนี้ยเรารู้ว่าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่เพราะพระเยซูอยู่ในตัวเราถ้าใครถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูคริสต์น่ะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายคุณรู้ได้ยังไงบอกผมรู้ได้ครับว่าเวลานี้พระเยซูคริสต์อยู่ในตัวผมครับบอกได้เท่านั้นนะครับถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในตัวเราและพระเยซูอยู่ในพระบิดาพระบิดาอยู่ในพระเยซูและเราอยู่ในพระเยซูพระเยซูอยู่ในตัวเราก็เป็นงูกินหางเลยครับหมายความว่าเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในพระเยซูพระเยซูอยู่ในเราเราอยู่ในพระเยซูมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับโดยเหตุนี้เราจึงเข้าใจในเรื่องพระเจ้าชัดเจนขึ้นเพราะพระเยซูคริสต์เสด็จมาประทับอยู่ในตัวเราถ้าใครจะถามว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าพระเยซูอยู่ก็อยู่ได้ในตัวเราโปรดอ่านหนังสือโยฮันบท14ข้อ8ถึงข้อ24นะครับโยฮันบท14ข้อ8ถึงข้อ24เวลาของเราจะไม่พอครับถ้าจะอ่านตลอดให้คุณผู้รับฟังไปอ่านดูตัวเองนะครับท่านจะเห็นทีเดียวว่าพระเยซูพยายามที่จะอธิบายให้ฟิลิปบอกว่าขออธิบายพระบิดาพระเยซูบอกฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับท่านนานแล้ว ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาแปลว่าถ้าเราเห็นพระเยซูก็เห็นพระเจ้าเห็นพระเจ้าก็เห็นพระเยซูจงเชื่อข้อ11จงเชื่อว่าเราอยู่ในพระบิดาพระบิดาอยู่ในเราก็ถ้าเราเชื่อเช่นนี้ก็แปลว่าเราได้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ครบบริบูรณ์ทุกประการนะครับขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ
โลกนี้พระเจ้าประทานเป็นบ้านอาศัยชั่วคราวเมื่อถึงเวลาคราต้องจากไปใครๆไม่พ้นความตายโลกนี้เราอยู่ไม่นานสวรรค์คือบ้านของเราและที่นั่นเราไม่ต้องพรากจากกันเราอยู่สวรรค์นิรันดร์โลกนี้เป็นที่สวยงามพระเจ้าทรงสร้างเพื่อเราคนโง่คราวลืมว่าเขาต้องตายจึงลงงมงายหลายปีวันนี้เชิญท่านทั้งหลายกลับใจเชื่อพระเยซูพระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อล้างบาปเวรของเราโลกนี้ล้วนอานิจจังไม่ยังไม่ยืนเสมอหลายคนละเมอว่าของกิรังแต่ท่านจะวางอะไรความรักพระเจ้าแน่นอนไม่สั่นไม่คลอนพรวนแปรถ้าเราไว้ใจในองค์พระเยซูจริงใจเราอยู่สบาย